ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ყველა დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ტრადიციულად ვიწყებთ ხოლმე ახალი ამბების გამოშვებით. არის დღეს არის გამონაკლისი ნინო გეტყვით ახლა ამ ახალ ამბებს.
დამშვიდობის. უცხოეთის ამბები დავიწყებ. საფრანგეთის ახალი თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ საფრანგეთი არაპირებს განუსაზღვრელი ვადით დატოვოს ავღანეთში თავისი ჯარები და რომ ავღანეთი ნებისმიერი კონტინგენტისთვის არის ხაფანგი. საფრანგეთი აპირებს ნატოს სამიტის მიმდინარეობისას განიხილოს, თუ რომელი ზონებიდან შეიძლება ჯარის გამოყვანა და პასუხისგებლობის იქ არსებულ ვითარებაზე კონტროლის ავღანეთის ძალებისთვის გადაცემა. ევროპა ერთს განუცხადა ამ ყველაფრის შესახებ საფრანგეთის ახალმა თავდაცვის მინისტრმა. ავღანეთის ლიდერები დაესწრებიან ნატოს სამიტს ლისაბონში, რომელიც 19 ნოემბერს იწყება. საფრანგეთს ავღანეთში 3850 ჯარისკაცი ყავს. ერაყის პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი აცხადებს, რომ ის არ მოაწერს ხელს ტარიყ აზიზის სადამ ჰუსეინის ყოფილი მოადგილის სიკვდილით დასჯის შესახებ გადაწყვეტილებას, სიკვდილით საჯილის უმაღლესი ზომა ტარიყ აზიზის მიუსაჯეს გასულ თვეში. თალაბანიმ განაცხადა, რომ აზიზის არ მოაწერს ხელს მის სიკვდილის განაჩენს იმის გამო, რომ ის ქრისტიანია და აგრეთვე ხანდაზმული პიროვნება გახლავთ 70 წლისა. რუსმა ჟურნალისტმა ოლეგ კაშინმა, რომელიც 6 ნოემბერს სასტიკად ცემეს მოსკოვში კომიდან გამოსვლის შემდეგ პირველი ჩვენება მიცა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის გამომძიებლების განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კაშინმა თქვა თავდასმა უკავშირდებოდა მის რეპორტაჟებს ხიმკის დღეზე. დღეს, რომელიც მოსკოვის ჩრდილოეთით მდებარეობს, გაჩეხას უპირებენ საავტომობილო ტრასის გასაყვანადას კი გარემოს დამცველთა მწვავე პროტესტს იწვევს. 30 წლის კაშინი გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტია, შეგახსენებთ, მას თავს დაესხნენ მისავე სახლთან მოსკოვში მოტეხეს. ორივე ფეხი გაუტეხეს ყბა, ჟურნალისტ შინაგანი დაზიანებებიც აღენიშნებოდა, რის გამოც ექიმებმა ის ხელოვნურ კომაში ჩააგდეს. კაშინი გასულ კვირაში გამოვიდა კომიდან. ბრიუსელში გაიმართა გუშინ ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც მონაწილეების განცხადებით დეტალურად არ განუხილავთ ირლანდიისთვის შესაძლო დახმარების გაწევის საკითხი. გავრცელებული ინფორმაციით ამ საკითხზე დაწვრილებით იმის გამო არ იმსჯერეს, რომ ირლანდიის მთავრობას არ უთხოვია ფინანსური დახმარება, თუმცა ბელგიის ფინანსთა მინისტრი დიდიერ რეინდერსის განცხადებით ევროკავშირი მზად არის იმოქმედოს, თუ ეს საჭირო იქნება. ეცხება საქართველოს ამბებს. სარჩევნო გარემოს შეცვლის მიზნით სესკოში გამართული რამდენიმე საათიანი შეხვედრა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კონკრეტული შედეგი დაასრულეს გუშინ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ხელისუფლების წარმომადგენელმა, უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა განუცხადა, მიღწეული შეთანხმება კონსულტაციების ფორმატში გადაწყვეტილებების მიღების წესთან დაკავშირებით. მისი თქმით, თუ შეხვედრებზე გარკვეულ საკითხს ჯგუფის ზოგიერთი წევრები მხარს არ დაუჭერენ, მასზე მუშაობა გაგრძელდება, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა იღებს ვალდებულებას, რომ კონსულტაციებს ზე სრული კონსენსუსით მიღებულ საკითხს პარლამენტში განხილვისას უკლებლივ ყველა მათგანი დაუჭერს მხარს. კონსულტაციების დაწყებიდან ერთი კვირის თავზე აშკარა პროგრესი შეინიშნება, მის შესახებ ჟურნალისტებს რესპუბლიკელთა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა განუცხადა. ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავაკი თვლის, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით კონსულტაციებში გადაწყვეტილების მიღებისას კონსენსუსი ის მექანიზმია, რომელიც წინადადებას ბლოკავს. გამოცდების ეროვნული ცენტრი თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში კატის ტიპის საგამოცდო პროგრამის პრეზენტაციას იწყებს. უბრალოდ პრაქტიკულად დაწყებულია ეს პრეზენტაცია. დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ცენტრის წარმომადგენლებთან და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საერთაშორისო კონსულტანტთან ერთად თელაველ მოსწავლეებს შეხვდება. და ბოლოს გარდაიცვალა პარლამენტის წევრი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე გია არსენიშვილი, ის გულის შეტევით გარდაიცვალა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. შეგახსენებთ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ვფიქრობდნენ მოულოდნელი, გასაოცარი, დასანანი, ან გასახარიც არ უნდა იყოს, დღეს უბრალოდ გეტყვით, რომ ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი ზუგდიდში პლუს 24 და მზიანი დღე. მესტეაში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში კი პლუს 20-ია მოსალოდნელი. დღეს ოხუმში სინოპტიკოსები 22 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, 23 იქნება ბათუმში. გორში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში დღეს 17 გრადუსი სითბოა ვარაუდები, აზბეგში პლუს 14, პლუს 18 უნდა იყოს თელავში. რუსთავში კი პლუს 21. დღეს თბილისში სინოპტიკოსები 20 გრადუს სითბოს წინასწარ მეტყველებენ. რაუდენ მოულოდნელი, გასაოცარი, დასანანი, ან გასახარიც არ უნდა იყოს, მე ასე დავასრულე ჩემი ამინდი.
ესე ძინო თარხნიშვილის საავტორო ამინდი, ესე უწოდებ ხოლმე, იმიტომ რომ ფლათ ამინდიც არ არის, თან არის. აგრძელებ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღეს. ინომაც გითხრათ ახალი ამბების გამოშვებაში, ისედაც ალბათ იცოდით, გუშინ ხელისუფლების და ოპოზიციის კონსულტაციები ჩატარდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 4 საათს გაგრძელდა შეხვედრა, განხილვის მთავარი თემა გადაწყვეტილების მიღების ესე შეთანხმება იყო.
შევჯერდი, რომ პრინციპში ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ ფორმატთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლება არის საერთო პოზიციაში ჩართული, ამ გადაწყვეტილებას ჰქვია საერთო მაგიდის გადაწყვეტილება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰქვია ხელისუფლებისა და მაგიდის უმრავლესობის, ან ხელისუფლებისა და მაგიდის უმცირესობის გადაწყვეტილება.
სახალხო დამცველმა ანგარიში წარუდგინა ამპატიეთ. სახალხო დამცველმა ანგარიში წარუდგინა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ჩასახლების ადგილების შესწავლა მოხდეს და მათი შესაბამისობა იმ სტანდარტებთან, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ჩასახლების პროცესში.
ეს კომენტარი გააკეთა დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიის კოორდინატორმა ნინო კალანდარიშვილმა. ის დღეს სტუდიაში გვეწვევა, დევნილთა პრობლემებზე ვილაპარაკებთ პირდაპირ ეთერში. რაც პირდაპირ ეთერი იმას ნიშნავს, რომ თქვენს გეკნებათ საშუალება, რომ
აუცილებლად და უფრო მეტს გაქვთ საშუალება მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნის გზით. 15 ათზე შეგიძლიათ მთელი გადაცემის მსვლელობისას გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, მიღებულ შეტყობინებებს ეთერში წავიკითხავთ და გადაცემის მეორე ნახევარში, ვისაც გაინტერესებთ საკითხი დევნილთა უფლებებს რაც ახება, შეგიძლიათ დარეკოთ 988-327-ზე.
თუმცა ჯერ მივხედოთ გუშინდელ შეხვედრას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ჩატარდა კონსულტაციები, კიდევ ერთხელ გეუბნებით ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის. შეხვედრა 4 საათს გაგრძელდა და ძირითადად ტექნიკურ საკითხებზე იმშელეს. მთავარი იყო გადაწყვეტილების მიღების წესზე შეთანხმება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული მორიგი დიალოგი უმრავლესობასა და 15 ოპოზიციურ პარტიას შორის 17 ნოემბერს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ზუსტად 3 საათზე დაიწყო. შეხვედრამდე რამდენიმე წუთით ადრე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების ნაწილი იმეც გამოთქვამდა, რომ დიალოგის მეორე რაუნდში ტექნიკური საკითხების განხილვა საბოლოოდ დასრულდებოდა და დიალოგის საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შინაარსობრივ მხარესაც მოიცავდა, თუმცა შეხვედრის 4 საათი ისევ და ისევ ტექნიკური საკითხების შეთანხმებას დაეთმო. გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განსაზღვრეს შემდგომი შეხვედრების თანმიმდევრულობა, კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს ჯგუფის მონაწილეთა ვინაობები, დააზუსტეს არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების დიალოგის პროცესში მონაწილეობის საკითხი, დღის წესრიგში დადგა გადაწყვეტილების მიღების წესის შეთანხმებაც. თუმცა მხარეების შეთანხმების წესზე შეთანხმდნენ, მაგრამ ვერ შეთანხმდნენ. მოვისმინოთ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის კომენტარი.
ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შეთანხმდა უკვე საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღების წესი. ჯგუფის გადაწყვეტილება იქნება ის გადაწყვეტილება, რომელიც ხარდაჭერილი იქნება უკლებელ ყველა მონაწილის მიერ, ანუ რომელზეც შედგება კონსენსუსი, მაგრამ იმ საკითხებზე, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობა მხარს დაუჭერს და ჯგუფის სხვა წევრები, თუნდაც არა ყველა, მხარს დაუჭერენ, მუშაობა გაგრძელდება შემდგომში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ამ ფორმატს კონდეს მნიშვნელოვანი შედეგი.
თემას აგრძელებს პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა.
დღეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული გადაწყვეტილების მიღების წესთან დაკავშირებით, თუმცა პოზიციები არის დაახლოებული და ჩვენ შევთანხმდით, რომ მომავალი კვირისათვის სავარაუდოდ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. რაღაც დეტალები არის დასაზუსტებელი.
საბოლოო ჯამში 4 საათიანი მსჯელობისა და დისკუსიის შედეგი ჟურნალისტებს შეხვედრიდან გამოსულმა მემარჯვენემ მამუკა კაციდაძემ. თუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაუთარგმნა.
შევჯერდი, რომ პრინციპში ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ ფორმატთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლება არის საერთო პოზიციაში ჩართული, ამ გადაწყვეტილებას ჰქვია საერთო მაგიდის გადაწყვეტილება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰქვია ხელისუფლებისა და მაგიდის უმრავლესობის ან ხელისუფლებისა და მაგიდის უმცირესობის გადაწყვეტილება. და ამასთანავე ხელისუფლებამ ერთმნიშვნელოვნად თქვა პოზიცია, რომელსაც ის დააფიქსირებს ამ მაგიდასთან, ეს იქნება ყველასთან ერთად, უმრავლესობასთან ერთად, უმცირესობასთან ერთად აუცილებლად აისახება საქართველოს პარლამენტში. დანარჩენი უკვე არის, ასე ვთქვათ, მსჯელობისა და მოლაპარაკების საგანი.
შეხვედრიდან გამოსულმა რესპუბლიკელმა დავით უსუბაშვილმა აღნიშნა, რომ შედგა შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ მომავალი კვირიდან მხარეები უკვე კონკრეტული თემების განხილვას შეუდგებიან. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, რვა ოპოზიციურმა პარტიამ საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მუშაობა ჯერ კიდევ საფხულში დაიწყო და ხელისუფლებას წარუდგინა პაკეტი, რომელიც 5 საკითხს მოიცავს. ესენია: საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა, ამომრჩეველთა სიების შედგენის წესი, არჩევნების დღე, საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. რაც შეეხება საპარლამენტო პარტიებს, გარდა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობისა, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით დაწყებულ მოლაპარაკებებში წინაკურას ჩაებდნენ ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ქართული დასი, დემოკრატიული პარტია ჩვენ თვითონ და თავისუფლება. პროცესს ასევე შეუერთდა კიდევ ერთი არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალა, მრეწველთა პარტია. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მხარეებს ცვლილებების საკუთარ პაკეტს წარუდგენს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ უზრუნველყოს არჩევნების პროცესში თანაბარი კონკურენტული გარემოს შექმნა. აქვე შეგახსენებთ, რომ დიალოგის პირველი რაუნდი 10 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა და როგორც იქ გადაწყდა, შეხვედრები ყოველ 4 შაბათს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაგრძელდება.
სინია თარხნიშვილი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ცოტა ხანს გადავერთოთ მომავალ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენაზე, ნატოს ლისაბონის სამიტზე. ევროატლანტიკური ალიანსი 21 საუკუნისთვის უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის მიღებას აპირებს. უეჭველია, რომ ეს სტრატეგიული დოკუმენტი მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც ზოგიერთები უწოდებენ, დანაწევრებული ევროპისთვის. ახალი ევროპის უსაფრთხოების სტრუქტურის შექმნის წინადადებით გამოდის რუსეთიც, რომელთანაც ამ საკითხში შეთანხმების მიღწევა ალიანსის ყველაზე დიდ დილემას წარმოადგენს. ახლა კობალეგრი გაზეკეთეთ უფრო მეტს.
გავრცელებული მოსაზრებით, ნატოს ახალი სტრატეგიით, რომლის მთავარი პრიორიტეტები კიბერუსაფრთხოება და ახალი სარაკეტო ფარის შექმნა უნდა იყოს, გაძლიერდება ალიანსი და გაფართოვდება მისი შესაძლებლობა. თუმცა დღემდე არაფერი თქმულა მთავარ პრობლემაზე, იმაზე, თუ როგორ აპირებს ალიანსი რუსეთთან შემდგომ ურთიერთობას. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის შემდეგ შეწყვეტილი რუსეთ-ნატოს ურთიერთობა ნელ-ნელა უმჯობესდება, ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა კი ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მიესალმება ლისაბონის სამიტში რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის მონაწილეობას.
ვფიქრობ, რომ ლისაბონის ნატოს სამიტი რუსეთ-ნატოს ურთიერთობის ახალი დასაწყისი იქნება.
გლასმუსენის ეს პათოსი გასულ თვეში ანგელა მერკელმაც აიტაცა, რომელმაც საფრანგეთში გამართულ სამხრივ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ გლობალურ პრობლემებს ჩვენ რუსეთთან ერთად უნდა გავუმკლავდეთო. თუმცა, როგორც ჩანს, ჩრდილოეთ საფრანგეთში ზღვისპირა საკურორტო ქალაქ დოვილში გამართული შეხვედრა არასახავს ნატოს დამოკიდებულებას, რომლის რიგებში შემავალი ბევრი ქვეყანა არიზიარებს ანალოგიურ პრიორიტეტებს. ნატოს ახალი წევრი ქვეყანა ესტონეთი მაგალითად ფიქრობს, რომ საფრანგეთთან და გერმანიასთან ურთიერთობის გამტკიცებით რუსეთი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს ალიანსს. იმავე საშიშროებას ხედავენ რუსეთის წინადადებაში შეიქმნას ევროპის უსაფრთხოების ახალი სტრუქტურა, რაც მამანთა აზრით განპირობებულია მოსკოვის სრულით გაიზარდოს მისი როლი საერთაშორისო საქმეებში. განსხვავებულად ფიქრობს რუსი ანალიტიკოსი ვიქტორ კრემენიუკი, მოსკოვში არსებული შეერთებული შტატებისა და კანადის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი იცავს მედვედევის წინადადებას და აცხადებს, რომ რუსეთი მიზნად ისახავს დიალოგის წახალისებას და ნატოსთან ურთიერთობის გამტკიცებას, ხოლო საერთო ამოცანების სიაში შედის ავღანეთი, ირანი და საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა.
შემდეგში შესაძლოა იყოს კიდევ უფრო მეტი და მეტი, რაშიც რუსეთი და ნატო რეალურად ითანამშრომლებენ, როგორც მოკავშირეები. მაგრამ ამავე დროს არ არის აუცილებელი, რომ ამისთვის ალიანსის თანამშრომლობის მსგავსი რამ შექმნა.
აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრება აქვს საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტ ვიქტორ პიონტკოვსკის, რომელიც ამას უწოდებს უტოპიას და ამბობს, რომ კრემლის წინადადება სხვა არაფერია, თუ არა მისთვის კონტროლის უფლების მოპოვება იმ სივრცეზე, რომელსაც რუსეთი მისი განსაკუთრებული ინტერესების სფეროდ მიიჩნევსო.
ეს არის ინსტიტუციონალიზება მედვედევის დოქტრინისა, რომელიც მან საქართველოსთან ომის შემდეგ შეიმუშავა. ავღანეთის და ირანის საკითხებში თანამშრომლობის სანაცვლოდ ობამა და ნატომ ზადარიან განაგძონ რუსეთთან ცარიელი ლაპარაკი კრემლის წყალწყალა დოკუმენტზე, რომელსაც ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა ეწოდება.
თეთრი სახლი ამ საკითხებზე კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს. პიონტკოვსკი კი განაგძობს, რომ მოსკოვთან თანამშრომლობის სანაცვლოდ საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიული საქციელის იგნორირებით ვაშინგტონი არყევს სამხედრო ალიანსს, რომლის დანიშნულებაც არის იმოქმედოს კოლექტიურად საერთო ინტერესების დასაცავადო. პიონტკოვსკი საფრანგეთ-ბრიტანეთს შორის სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში ცოტა ხნის წინ მიღწეულ შეთანხმებას სწორედ ვაშინგტონის მხრიდან ევროპის უსაფრთხოების მიმართ შეცვლილი დამოკიდებულების გამოძახილად მიიჩნევს.
ეს კობალიკლი გაძე გახლა ცხადია, ჩვენ ამ საკითხს კიდევ არაერთხელ მოუბრუნდებით. მნიშვნელოვანია ნატოს ლისაბონის სამიტი. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ახლა გეტყვით, თუ რა არის დღეს დაგეგმილი. ეს კლავინდებურად ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში არის მნიშვნელოვანი განათლების თემა და განათლების მინისტრი ბევრ სხვადასხვა ადგილას მიდის და ატარებს შეხვედრებს საჯარო სკოლებში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, დღეს ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის 2010 წლის საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიშს დაესწრება. ის ამას გარდა საქართველოში სტუმრად არის რაგბის საერთაშორისო საბჭოს პრეზიდენტი, რაგბის ევროპული ასოციაციის პრეზიდენტი და რაგბის საერთაშორისო საბჭოს განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარე. ესენი ბევრ სხვადასხვა ადგილას მიდიან, დატვირთული პროგრამა აქვთ დღეს. ამას გარდა არის რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის პრესკონფერენცია დაგეგმილი და ძირითადად ეს არის. და განათლების საკითხი ახსენე, გუშინ განათლების და მეცნიერების სამინისტროში 12 კლასელები მიიწვიეს საატესტატო გამოცდების ტესტების ნიმუშთა საჩვენებლად. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშვილმა მაგალითისთვის წარუდგინა მოსწავლეებს მათემატიკის ტესტის ნიმუშები. მიზანი იყო, რომ დაერწმუნებინათ მოსწავლეები, რომ გამოცდები მარტივი იქნება. კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა შეხვედრაო, გვამცნობს ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაც.
დღეს განათლების სამინისტროში 200-მდე მეთორმეტე კლასელს აუხსნეს, რომ გამოცდა მარტივი იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი გამოცდა პირველად ტარდება ტესტებში სპეციალურად მხოლოდ მარტივი და საშუალო სირთულის საკითხები შევიდა.
მიუხედავად იმისა, რომ სასერტიფიკაციო ტიპის გამოცდაზე ყველა ტიპის დავალება გამოიყენება, როგორც საშუალო სირთულის, ისე რთულის მარტივი, ჩვენ პირველი წელიწადია არსებული რეალობიდან გამომდინარე ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ მარტივი დავალებების ბლოკზე და მხოლოდ მარტივი დავალებების ბლოკის ხარჯზე შეუძლია მოსწავლეს გადავახოს მასში.
განაცხადა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშვილმა. მისივე სიტყვებით, გამოცდები 8 საგანს მოიცავს. ესენია: ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, მათემატიკა, ქართული ენა, ლიტერატურა და უცხო ენა. გამოცდები კომპიუტერის მეშვეობით ჩატარდება. ტესტირების ამ მეთოდს მოსწავლის შესაძლებლობებზე მორგებული ტესტირება უწოდეს. ტესტების პრინციპი შემდგომში მდგომარეობს: სპეციალური ალგორითმის საშუალებით კომპიუტერი დავალებათა ბანკიდან შეარჩევს სხვადასხვა სირთულის კითხვებს. წელს მხოლოდ მარტივი და საშუალო სირთულის დავალებები იქნება, რომელთაც 4 სავარაუდო პასუხი ექნება მოცემული. პირველ კითხვაზე სწორად გაცემული პასუხის შემთხვევაში ეკრანზე ახალი დავალება გამოჩნდება. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის მიერ კითხვაზე გაცემული პასუხი სწორი არ აღმოჩნდა, მომდევნო კითხვა იქნება იმაზე მარტივი კატეგორიის დავალებებიდან შერჩეული. ამგვარად კომპიუტერი მოსწავლის ლოგიკას მიყვება. შესაბამისად, გამოცდის დასასრულებლად სხვადასხვა მოსწავლეს სხვადასხვა რაოდენობის და სირთულის კითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა. შესაძლოა 15 კითხვის შემდეგ კომპიუტერი დარწმუნდეს, რომ მოსწავლემ გამოცდა წარმატებით ჩააბარა. შესაძლოა 40-მდე დავალების შეთავაზება მოუწევს. გამოცდის ხანგრძლივობაც ამაზე იქნება დამოკიდებული, თუმცა გამოცდის მაქსიმალური დრო მაინც გაითვალისწინეს და ის საათნახევარზე მეტ ხანს არ გაგრძელდება. მაია მიმინოშვილის განმარტებით, გამოცდაზე მოსწავლე ქულებს და პროცენტებს არ დააგროვებს. მას ერთგვარი დიაგრამა ექნება, რომლის მიხედვითაც მისი ცოდნა შეფასდება სხვადასხვა საგანში და შესაბამისად ამის მიხედვით დაიმსახურებს ნიშანს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მოსწავლეებს რამდენიმე მაგალითი უჩვენა. ერთი მათგანი, რომელიც მათემატიკიდან იყო აღებული, ასე ჟღერდა:
16 მეტრ კვადრატი ფართობის იატაკის შესაღებად რამდენიღაცა კილოგრამის აღებავი დაიხარჯა და რამდენი კილოგრამის აღებავი იქნება საჭირო 12 მეტრ კვადრატი ფართობის იატაკის შესაღებად. ეხა მე არ მეგულება არც ერთი თქვენგანი, ვინც ამ დარბაზში ზის, ვინც მეტყვის, რომ ეს ან მე-10 ან მე-11 ან მე-12 კლასში ისწავლება. ეს მასალა თქვენ ალბათ გაიარეთ მე-6 ან მე-7 კლასში. სასაცილოა ამის გაპროტესტება, რომ ეს არ უნდა ვიცოდეთ, ხო სწორია?
პრეზენტაციის შემდეგ მოსწავლეები გაცილებით პოზიტიურად განწყობილნი ჩანდნენ საგამოცდო ტესტების მიმართ. მაგალითად, 79 საჯარო სკოლის მოსწავლე გიორგი თედიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ახლა გაცილებით მოეშვა ის მღელვარება, რაც გამოცდების მიმართ მანამდე ჰქონდა.
ჩვენთვის 12 კლასელებისთვის დაბალი ზღვარი უნდა იყოს. ჩვენ არ ვიცოდით ეს გამოცდები ჩასაბარებელი როგორ ქნებოდა და დიდი სერიოზულობით არ ვეკიდებოდით იმ დანარჩენ საგანებს. და ამიტომ აქ ხონდა, რომ დაბალი ზღვარი უნდა იყოს. რა როგორც ამბობენ, ეგრეთ იქნება კაია ჩვენთვის.
კითხვა პასუხის დროს მოსწავლეები დაინტერესდნენ რა ბედიელით იმ მოსწავლეებს, რომლებიც გამოცდებს ვერ ჩააბარებენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, მათ მომავალში ექნებათ ამის საშუალება, თუ სურვილი აღმოაჩნდებათ და ხელახლა ჩააბარებენ გამოცდას. გამოცდების აუცილებლობა კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა სკოლებში შეფასების სისტემის ჩამოყალიბების სურვილით ახსნა.
ჩევა პასუხი ცოდნა და არ ვიყოთ ორიენტირებული ნიშანზე. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან განათლების ხარისხის დონე ჩვენ საჯარო სკოლებში არ არის ისეთი, როგორც შეესაბამება ჩვენ ქვეყანას. ერთ-ერთი, როგორც მე აღვნიშნე, მისი გაუმჯობესების არის საატესტატო გამოცდები.
ჯერჯერობით ცნობილი არაა გამოცდების დაწყების ზუსტი თარიღი. სავარაუდოდ გამოცდები 20 მაისიდან უნდა დაიწყოს. გამოცდა მოსწავლეებს მათსავე სკოლაში ჩაუტარდებათ კომპიუტერის მეშვეობით. საგამოცდო პროცესი ვიდეო თვალით გააკონტროლებს.
ნინო თახნიშვილმა მომზადა ეს სიუჟეტი, შეგახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ და ასევე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.ge. ნინო ხარაძე, დიახ,
თახნიშვილი თქვით.
აი ხან ხარ, როგორ შეგეშლება ადამიანს მარტივი რაღაცა. ნინო ხარაძე იყო ესე და რა თახნიშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა რეგიონებზე მოკითხავთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ფოთში გუშინ დიდი დელეგაცია იყო ჩასული გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ზაზა გოროზია, სხვა კიდევ ოფიციალური პირები. ისინი აღმოსავლეთ დასავლეთის გასადენის მშენებლობის სამუშაოებს ათვალიერებდნენ. ამ სამუშაოებს ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებს. თე აფსარიძეს მოუსმენით.
დასავლეთ საქართველოში ახალი გასადენის მშენებლობა მიმდინარეობს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ბუნებრივი აირი ფოთის, სენაკის, ხობისა და სამეგრელოს სხვადასხვა სოფლებში მცხოვრებ 25,000 აბონენტს მიეწოდება. ამის შესახებ ნავთობისა და გაზის გენერალური დირექტორი ზურაბ ჯანჯღავა საუბრობს.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მშენებლობა, რომელსაც ახორციელებს ორი კომპანია, მშენებლობის დამკვეთი გახლავთ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. ეს პროექტი საშუალებას მისცემს გასადენის აშენების შემდგომ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას, რათა მომარაგება მოხდეს იქ გაზით და ასევე თვითონ ფოთის მოსახლეობას მიეწოდეს ბუნებრივი აირი.
სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესი ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა დადებითად შეაფასა.
გაცემული დაპირებები სრულდება. ჩვენ დაახლოებით რამოდენიმე თვის წინ ჩავატარეთ ქალაქ ფოთში მთავრობის ხდომა. მთავრობის ხდომაზე იმიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მომხდარიყო ქალაქ ფოთის და ფოთის ინდუსტრიული ზონის გაზიფიცირება. ამერიკის მთავრობის ხარდაჭერით ჩვენ დავიწყეთ ეს გაზიფიცირების სამუშაოები და ისე როგორც იყო დაპირებული, ქალაქი ფოთი გაზს მიიღებს უკვე წლის ბოლოსთვის.
ფოთის ენაკის მილსადენის მშენებლობა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან პარტნიორობით ხორციელდება. აღნიშნული სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებით მიმდინარეობს. ამერიკის ელჩმა ჯონ ბასმა გუშინ მშენებარე ობიექტის დათვალიერებისას განაცხადა.
ეს გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვახორციელებთ. მოხდება როგორც ფოთის მოსახლეობის, ასევე ამ ქალაქში მოქმედი საწარმოების გაზიფიცირება. ეს რასაკვირველია, აისახება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე. მილსადენით მოხდება თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გაზით მომარაგება, რაც ხელს შეუწყობს ინვესტორების მოზიდვას.
პრეზიდენტის რწმუნებულმა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში ზაზა გოროზიამ განაცხადა, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელებით ბევრი ადამიანი დასაქმდა.
პირველად შედის ფოთში გაზი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოსთვის უკვე გაზ ავანთებთ ფოთში. ეს არის ყველაზე დიდი პროექტი და ამბიციური, რომელიც ფოთში კი გაკეთებულა. ამის გარდა თქვენ ხედავთ, რომ აქ არის ელექტროსისტემა მთლიანად ახალი გაკეთებული, რომელთაც ოლცის პრობლემები, რომელიც იყო ფოთში ახალ ქარხანასთან დაკავშირებით, იყო ეს პრობლემა. სხვა მხრივ მოსახლეობაში დაბალი იყო დენი, ეს ყველაფერი იქნება მოგვარებული.
პროექტის თანახმად, პირველ ეტაპზე ფოთში განთავსებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გაზიფიცირება უნდა მოხდეს. იგი 2011 წელს უნდა დასრულდეს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი როგორც ყოველთვის დილობით ყავს გოჩა ლეჟავა. ვაგრძელებთ გადაცემას კვლავინდებურად რეგიონების პრობლემებზე, თუ რეგიონების საკითხებზე საუბრით. ბათუმზე მოგახსენებთ ახლა, სადაც მორიგი აქცია გამართა მთავრობის სახლთან სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვეებული მეზღვაურების ახლობლები ითხოვდნენ დახმარებას. კიდევ ერთხელ ისინი ამბობენ, რომ მეზღვაურების სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
რამდენიმე თვის წინ სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვეებულ მეზღვაურებს ბათუმში თავიან დახლობლებთან თითქმის ყოველდღიური სატელეფონო კავშირი აქვთ. ისინი ხშირად ყვებიან იმ გაუსაძლისი პირობების შესახებ, რომელიც მეკობრეებმა გემზე შეუქმნეს. თუმცა ახლა უკვე სომალელები გამოსასყიდი თანხის რამდენიმე დღეში არ გადახდის შემთხვევაში, მათ სიცოცხლის ხელყოფითაც ემუქრებიან. მეზღვაურების ახლობლებმა, ვინც ის უკვე მერამდენი აქცია ისე მთავრობის სახლთან გამართეს.
ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, ძალიან ცუდი. დარეკეს ისა ყველა დღე თითოკაც ჩავცხრილავთო და გემს დავძირავთო. თუ თანხას სოლიდურ თანხას არ გადაიჭიანს და არ ვიცი, ეს ალბათ მუქარაა თუ რა, არ ვიცი, ძალიან შეშინებული ვარ უკვე. ბოლო ინფორმაცია არის, ორი დღე აქვთ ვადა. ქურს თუ არ გადაუხდიან, ჩაძირვით და ხალხის დაღუპვით იმუქრებიან.
კომპანია, რომელმაც მეზღვაურები გემზე გააგზავნა, გრინვიჩ 21-ა. კომპანიის დირექტორის შვილი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც მეკობრეებმა დაატყვევეს. როგორც სერგო დევაძე ამბობს, გამტაცებლებმა მეზღვაურებზე ბოლო დღეებია განსაკუთრებული ზეწოლა დაიწყეს.
სამეთავშიძა კიდე ჩემიშვილი მეუბნება, რომ უკვე დაიწყეს ეკიპაჟის შევიწროება. თითეთეთ გაყავენ, დაანასხნარობენ ცემა ტყება და უკვე ეკიპაჟი გავსაზრის მდგომარეობაშია. ვერაფერი ვეღარ უთხარ ჩემშულს და ითხოვს, რომ რამენაირად მიაწვდენეთ თავრობას, პრეზიდენტს, ეს ჩვენი ამბავი, მერაც გითხარით, რომ გავსაზრდეს მდგომარეობა.
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი ბათუმში მყოფმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა ქობალიამ გააკეთა.
შეხვედრაზე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციასთან ჩვენ მივმართეთ თავმჯდომარეს, რომ კიდევ ერთხელ საერთაშორისო ტრიბუნაზე გამოაცხადოს, რომ ქართული მეზღვაურები არიან დაკავებული სომალიაში და აუცილებელია არა მარტო ჩვენთვის, მაგრამ მთელ მსოფლიოსთვის, რომ ეს მეზღვაურები განთავისუფლდნენ და დაბრუნდნენ საქართველოში.
სომალელმა მეკობრეებმა გემი ობჯი და მისი ეკიპაჟის წევრები სექტემბრის თვეში დააკავეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
აღწერთ გადაცემას სულ რაღაცასე 5-6 წუთში, არც კი სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ დენელთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიის კოორდინატორი ნინო კალანდარიშვილი. საბაბი მისი მოწვევისა გახლავთ სახალხო დამცველის ოფისის მიერ მომზადებული ანგარიში საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა შესახებ, რომელიც გუშინ წარუდგინეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, ეს მხოლოდ საბაბია, მხოლოდ ანგარიშით არ გვინდა რომ შემოვიფარგლოთ, ზოგადად მტკივნეული საკითხია დენელთა თამდგომარეობა და ალბგონია, რომ თქვენც შეიძლება მოგინდეთ ჩართვა ჩვენ საუბარში, რისი საშუალებაც გაქვთ. ცხადია, ერთი გზა არის, რომ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510 და გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ ასევე დაარეკოთ ტელეფონზე 988-327, შეგასანათ 1510 SMS-ისთვის
988-327
სარესთვის თქვენინა.
მურჩემ ცოტა არეულად წერია ვერებები აზრი იყოს ნათელი მურჩემ თავრობას 70 წლის ასაკის და ზევით პენსიონერებს გაუნათონ დარჩენილი კვირები და დაენიშნოთ საარსებო მინიმუმი განსაკუთრებით დევნილებს. რჩევა მთავრობას მენელის.
მადლობა ნინო, მოკლედ აქ სული შეტყობინების გაცნობისთვის. ნინო უყარაულებს რომ
დროზე
უდარაჯებს იქნება უკეთესი ხო რომ გაგაცნოთ SMS-ები უყარაულებსაც არ არის პრინციპში არასწორი. თუმცა მანამდე ნინო გაგაცნობთ ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ შემდეგ მოგვიგონებთ სტუდიაში.
დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. რუსეთისა და უკრაინის ენერგოკომპანიებმა დაიწყეს შეფასება იმ კონებისა, რომელიც გაჩნია ამ ორ კომპანიას და რაც უნდა გახდეს ერთობლივი მომავალში უკვე ერთობლივი საწარმოს ხერხემალი. გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსი მილერმა განაცხადა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ შეაფასონ ამ ორი კომპანიის ქონება, რომელიც შესაძლოა იყოს უკვე ერთობლივი საწარმოს ქონება მომავალში. შეგახსენებთ, რომ ვლადიმირ პუტინმა აპრილში წარმოადგინა წინადადება, რაც ეხებოდა გაზპრომისა და უკრაინის გაზის კომპანია ნაფტოგაზის შერწყმის წინადადება, შერწყმის ინიციატივა შეეხებოდა ეს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი, ახალი თავდაცვის მინისტრი ალან ჟუპე კი აცხადებს, რომ საფრანგეთი არ აპირებს ავღანეთში განუსაზღვრელი ვადით დატოვოს თავისი ჯარები და რომ ნატოს სამი ძე სწორედ გამოყვანის პერსპექტივაზე იმსჯელებს და იმსჯელებს იმაზე, თუ რომელი ზონები შეიძლება გადაეცეს უკვე კონტროლის, გადავიდეს უკვე ავღანეთის ძალების კონტროლის ქვეშ. რადიო ევროპა ერთს განუცხადა ყველაფრის შესახებ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა და მან თქვა აგრეთვე, რომ ავღანეთი არის ხაფანგი ყველა კონტინგენტისთვის. რუსმა ჟურნალისტმა ოლეგ კაშინმა, რომელიც 6 ნოემბერს სასტიკად ცემეს მოსკოვში კომიდა გამოსვლის შემდეგ პირველი ჩვენება მიცა, საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი გაუმძიებლების განცხადებაზე დაყრდნობით არცელებს ცნობას, რომ კაშინმა განაცხადა თავდასხმა უკავშირდებოდა მის რეპორტაჟებს ხიმკის ტყეზე, ტყეს, რომელიც მოსკოვის ჩრდილოეთით მდებარეობს, გაჩეხვას უპირებენ საავტომობილო ტრასის გასაყვანად. ანცხება საქართველოს ამბებს. დღეს შეწყალების კომისიის ხდომა გამართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი აფცელებს. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძეზე დაყრდნობით, კომისია 236 მსჯავრდებულის საქმეს განიხილავს, მათ შორის 10 არასრულწლოვნის და 36 ქალის განცხადებას. გამოცდების ეროვნული ცენტრი თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში კატის ტიპის საგამოცდო პროგრამის პრეზენტაციას განაგრძობს დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ცენტრის წარმომადგენლებთან და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საერთაშორისო კონსულტანტთან ერთად თელაველ მოსწავლეებს შეხვდება. დღეს პარლამენტში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალიამიევა, მას ანტიკრიზისული საბჭოს წევრები შეხვდებიან. საბჭოს აპარატში განმარტავენ, რომ ეკონომიკურ გეგმებსა და პრივატიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბრის გარდა, საბჭო მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებულ ხედვებს გააცნობს და კონკრეტული წინადადებებით მიმართავს მინისტრს. დღეს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მხარდამჭერთა რეგიონული კონფერენცია იმართება თელავში.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კი როგორც შეგფერდით, ბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო კალანდარიშვილი, დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიის კოორდინატორი. დილამშვიდობის კალბატონო ნინო. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ გავაცნოთ მსმენელს რა არის დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგია, რომ შემდეგ აქედან გავაგრძელოთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ქსელის სინერგია გახლავთ დევნილთა და არამარტო დევნილთა, არამედ დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციების გაერთიანება. ეს გახლავთ არაფორმალური გაერთიანება, რომელსაც მრავალი წლის საერთო მუშაობის გამოცდილება აკავშირებს ერთმანეთთან. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები დაკავშირდნენ ერთმანეთთან სამშვიდობო ინიციატივების გატარების კუთხით. ჩვენ ვიყავთ სამშვიდობო ფისბილდერები. ნელ-ნელა ჩვენი მამ მუშაობამ მიიღო უფრო ისეთი ხასიათი ერთი ქსელურ მუშაობას დაემსგავსა და სწორედ წელს უფრო ისეთ ფორმალიზებული ხასიათი მიეცა ჩვენ მუშაობას, შევიქმნით ლოგო, დავირქვით სახელი და ამჟამად ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რომელთაც ქსელი მუშაობს, ეს გახლავთ განსახლების პროცესში დევნილთა მხარდაჭერა, მათი ინტერესების ლობირება, პროცესის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა და დევნილთა ინტერესების ადვოკატირება. ჩვენი მიზანი არის რაღაცნაირად გავაგებინოთ დევნილებს, რომ მათ აქტივობაზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული.
რა არის დამოკიდებული მათ აქტივობაზე? ანუ ჩვენ გადავალთ, ისე ვილაპარაკებთ ომბუდსმენის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, მაგრამ მანამდე მოდი ზოგადი ვითარებაც მიმოვიხილოთ. რა შეუძლიათ რომ გააკეთონ დევნილებს? ხშირ შემთხვევაში ადამიანს უჩნდება შეიძლება უმწეობის გაცდა, რომ აი რა შემილია მეუქნა.
ეცეთ რა, ზოგადად უმწეობის გაცდა უჩნდება ალბათ საქართველოში ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს, თუ სათქმელია დევნილი არ გამიმიჯნია ნამდვილად დანარჩენი საზოგადოებისაგან, მაგრამ
უმწეობის ალბათ კიდევ უფრო სახელმწიფო აღარ გამოგდებული.
რა თქმა უნდა, მას სპეციფიური საჭიროებები აქვს და მათი მდგომარეობა გაცილებით უფრო მძიმეა, სწორედ იმიტომ რომ ისინი არიან დევნილობაში და მათი ნებით არ მოხდარა მათი გადაადგილება მათი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან სხვა ადგილას. მაგრამ არსებობს ასეთი სენტენცია, რომ როცა ლაპარაკობთ დევნილებზე, ალტოლვილებზე, მუდმივა წარმოგვიდგება ბანაკები, ლტოლვილთა ბანაკები, გაუსაძლესი პირობები და გავიწყდება ის ამბავი, რომ რაც უნდა მძიმე პირობებში იმყოფოდეს ადამიანი, უმნიშვნელოვანესია, რომ მას ქონდეს უფლება და მას ქონდეს შესაძლებლობა თვითონვე მიიღოს მონაწილეობა იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც უშუალოდ მას, მის სოციალურ ყოფით პრობლემებს ეხება, მის პოლიტიკურ არჩევანს ეხება. ანუ უმნიშვნელოვანესია, რომ მოხერხდეს ის, რომ დევნილებმა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ჩვენი ქსელის ერთ-ერთი მიზანიც იყო სწორედ პოლიტიკური მონაწილეობის შესაძლებლობების გაძლიერება დევნილთათვის.
და განსახლების პროცესი ახსენეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს და რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი, ანუ უზრუნველყოფა გამჭვირვალობის თქონა, ასე ვთქვით, რამდენად გამჭვირვალეა მართლა და როგორ მიდის ეს? ანუ სულ გვესმის ხოლმე ორი ძალიან განსხვავებული მოსაზრება. ერთი მხრივ ხედავთ დევნილებს, რომელსაც საცხოვრებელი ადგილებიდან ააგდებენ, შემდეგ კი არის სხვადასხვა სახის კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. ერთნი ამბობენ, რომ ზოგი უფრო ადრეა ჩამოსული ეს, ამიტომ მათ ვერ ზოგიანო სამინისტრო ამბობს, რომ ვერ უზრუნველყოფდნენ, მეორე მხრივ ზოგი ამბობს, რომ არა. რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი?
ეს თავისთავად ანგარიშშიც, რომელიც ომბუდსმენის ოფისმა წარმოადგინეთ, რომლის პრეზენტაცია იყო გუშინ, მაგრამ ეს ანგარიში ცოტა უფრო ადრე იყო პარლამენტში შესული. აქაც მითითებული ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად პროცესის გაუმჭვირვალეობა არის მითითებული. ანუ საკმაოდ რთულია მიიღო ინფორმაცია დევნილებისათვისაც, რა თქმა უნდა, და ყველასთვის, თუ რომელი ობიექტი როდის იქნება ამ სიაში შეტანილი, ან შეტანილია და როდის მოვა ამ ობიექტის ჯერი. პროცესის გამჭვირვალეობა არ ნიშნავს იმას, რომ პროცესი მიმდინარეობდეს შენობა ში, რომელსაც მინიშუშის კედლები აქვს, ან მინისი ატაკი აქვს. მთავარია, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა იყოს გარანტირებული და ადამიანებს შეეძლოთ მიიღოს პასუხები ყოველგვარი რთული ბიუროკრატიული მექანიზმების და მიტინგების და ასეთი ძლავრის ეწოლის მექანიზმების გარეშე მათ უშუალო საჭიროებების შესახებ. ვიცით, ქსელური მუშაობა უკეთეს პირობებს იძლევა და უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა, თუნდაც იმიტომ, რომ როცა მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქუთაისში მიდის მართველობის ორგანოში და ამბობს, რომ ის არის ქსელის წარმომადგენელი და მის უკან დგას 12-14 არასამთავრობო ორგანიზაცია, თითქოს მას უფრო უადვილდება ურთიერთობა სტრუქტურებთან და მათგან გარკვეული ინფორმაციების მიღება. ეს არ ნიშნავს, რომ პროცესი არის გამჭვირვალე, რა თქმა უნდა, ამას სხვა ბევრი მექანიზმი აქვს, ბევრი მექანიზმის ამუშავება საჭიროა.
ამაზე კიდე მოგვიწევს ახლა ველაპარაკეთ, თუმცა სმენელს მოუსმინოთ, გალიდან რეკავს მოცნობის ხმის ოპერატორი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
ალო,
გესმით.
აი, მოგესალმებით გალიდან და მივესალმებით თქვენ სტუმარს, კალბატონ ნინოს.
მოგესალმებით.
ბრძანეთ.
აი, რა შეხება საგეს, აი გალიდან აფხაზეთის ომის დროს დაზარალებული პიროვნება და აი ირღვევა თუ არა ჩემი უფლებები, არ გამაშნია საერთოდ აი ბინის შესახებ, აი ბინებს რომ იძლევიან ყურადღება და საერთოდ ჩემს მიმართ არავარ დაკმაყოფილებული და ეს არ არის თუ არა ადამიანის უფლებების დარღვევა და მისუმეტოდ ჩემი უფლებების. და მეორე, რა შეხება აი აფხაზეთიდან აი უსინათლო პიროვნება გახლავართ და აფხაზეთიდან დაინვალიდებულ პიროვნებებს 80-ლარიანი პენსია არ არის თუ არა ადამიანების უფლების დარღვევა და რატომ არ ამართ გათანაბრებული პიროვნებები საერთოდ და ვაინტერესებს თუ არა ჩვენ მთავრობას?
მადლობა ზარისთვის.
ყურადღება მოგაქციოთ.
მადლობა ზარესთვის.
დიდი მადლობა. ბუნებრივია რომ უფლებები დარღვეულია, თავისთავად დევნილობა ეს არის ძიმე სიტუაცია. სწორედ ომბუდსმენის ანგარიში აგრეთვე არის ცალკე თემად გამოყოფილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საჭიროებები და აღნიშნულია, რომ ამ ხრივაც ძალიან სერიოზული პრობლემებია, სწორედ დევნილთა მდგომარეობის კუთხით. ბატონის შეკითხვა ძალიან მძიმეა და მაზე რიტორიკული პასუხი შეიძლება გავცერო, რა თქმა უნდა, თქვენი უფლებები დარღვეულია და 80-ლარიანი შემწეობა არანაირად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ უსინათლო ადამიანმა შეძლოს ღირსეული ცხოვრების პირობების უზრუნველყოფა.
ერთი წამით მინდა რომ მოვბრუნდე იმ გამჭვირვალობის საკითხს, ანუ თქვენ ლაპარაკობთ და შეიძლება შემთხვევაში პროცესი არ არის გამჭვირვალე. რატო არ არის? ანუ რა გახდა ზოგ შემთხვევაში, რომ წინასწარი ცოდნენ რომელი ობიექტი ანუ რისი ბრალია სახა, რატო უნდა იყოს ბიუროკრატიული მანქანა არის ამ უროლს ვერერევა სამინისტრო თქვენი აზრით თუ
ეცეთ რა არის ადვილია თქმა, რომ სამინისტრო ვერ ერევა და ალბათ სამინისტრო ვერც ერევა, მაგრამ სამინისტროს წარმომადგენელი რო იყოს ჩემთან ერთად ეთერში, ის ალბათ მოიყვანდა უამრავ პრობლემას, რომლის გადაწყვეტა უხდება სამინისტროს და რის გამოც ეს პროცესი მთლად ისე გამჭვირვალედ ვერ მიდის, მაგრამ მაინც უფრო კარგად მიდის, ვიდრე დაუშვათ იყო და საერთოდაც არ იყო მრავალი წლის წინ და ამიტომ ეს მათი სამინისტროს წარმატება შეიძლება აღიქვას. მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ მრავალ მიზეზთა გამო, რომელსაც სამინისტრო მოიყვანდა ან მოიყვანს, პროცესი მიდის აი ასეთი სიძნელეებით. და არა მარტო სიძნელეებით, არამედ ფოცხვეწერის მაგალითი მიგონიშნებს იმაზე, თუ რაოდენ არა სამართლებრივად გამომართავად მიდის კიდევაც და
თუ შეიძლება რომ შეახსენოთ მაგალითს რა მაგალითი
ეს იყო, მე ვლაპარაკობ ამ წუთას ფოცხვეწერში დევნილთა ვერ მომდა ასე თქვა იძულებით განსახლების პრობლემასთან დაკავშირებით. თბილისში სამშობლო შენობიდან გამოსახლებული დევნილები შემდეგ აღმოჩნდნენ განსახლებული ზუგდიდის რაიონის ოფელ ფოცხვეწერში, მათეუბნებოდნენ რომ იქ არის იდეალური პირობები, გარემონტებულია შენობები და შემდეგ ისინი აღმოჩნდნენ არ თუ ისე სახარბიელო სიტუაციაში. თუმცა რაც კიდე იდეალური პირობები იყოს იქ სადაც შენ გასახლებენ, ალბათ პირველ რიგში უმთავრესია რომ შენ იყო თანახმა და შენ კონდეს არჩევანის გაკეთების უფლება და შეუძლებელია ვიფიქრო რომ არჩევანის საშუალება ჰქონდათ ამ ადამიანებს, რომელსაც წინა დღეს უთხრეს რომ თქვენ ხვალ უნდა გადახვიდეთ ზუგდიდის რაიონში და შემდეგ ისინი მეორე დღეს უკვე მანქანებში ჩასვეს და გადაიყვანეს თუნდაც მაიამი ბიჩის 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში.
გასაგებია, კიდევ ერთი მსმენელი იყოს და არა, კაი თიშა. მაშინ მოდი ახლა როგორც თქვით სიუჟეტს მოусმინოთ ამ გუშინდელ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ვიტყვი საუბარია სახალხო დამცველის ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. თავდაპირველად ეს ანგარიში საქართველოს საპარლამენტო საკომიტეტო კომიტეტში განიხილეს, გუშინ კი წარუდგინეს საქართველოს არასამთავრობო სექტორს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ეკა ქევანიშვილს მოусმინოთ.
დევნილების ინფორმირებულობა, საცხოვრებელი პირობები, დასაქმება, ჯანდაცვა და განათლება, კომპენსაციები, დევნილის სტატუსი, რესტიტუცია და გამოსახლებები. ეს არის მთავარი საკითხები, რომლებიც დევნილების მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში შევიდა. მონიტორინგის პროცესი სახალხო დამცველის ოფისმა 2010 წლის იანვარში დაიწყო. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, რომ მონიტორინგის დროს 256 კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტში მცხოვრები 538 ოჯახი გამოიკითხა. ანგარიშის ავტორებს არც ხელისუფლების მიერ აქამდე განხორციელებული პროგრამები გამორჩენიათ და არც იმ უამრავი გადაუჭრელი პრობლემის ჩამოთვლა, რომლის მოსაგვარებლადაც ანგარიშის რეკომენდაციების საკმაოდ გრძელი ჩამონათვალი ახლავს. რამდენიმე მიმართულებას გამოყოფთ, რაზეც კრიტიკის ნაწილში გიორგი ტუღუშმა ყურადღება გაამახვილა. ეგრეთ წოდებული კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების პრობლემები.
2010 წელს უნდა დაწყებულიყო კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი დაკმაყოფილება. თუმცა ეს პროცესი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა.
დევნილთა რთული საცხოვრებელი პირობები. სახალხო დამცველის შეფასებით შედარებით დამაკმაყოფილებელი ვითარება ამ ხრივ მხოლოდ აჭარაშია, რასაც ვერ ვიტყვით ეგრეთ წოდებულ კოტეჯური ტიპის ჩასახლებებზე.
დევნილთა დიდი ნაწილი კვლავ აგრძელებს ძიმე პირობებში ცხოვრებას. კოლექტიური ცენტრების დიდი ნაწილი ამორტიზებულია და არაკმაყოფილებს ადეკვატური ცხოვრებისთვის საჯირო მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი.
ცალკე თავადაა გამოყოფილი გალის რაიონში მცხოვრები ქართველების მდგომარეობაც.
გალის რაიონში განსაკუთრებით ხშირია საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. რაც შეეხება გალის რაიონში განათლების საკითხს, გამოკითხული დევნილი მოსახლეობის უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სკოლებში ქართულად განათლების მიღების საშუალება შეზღუდულია და მოსწავლეებს აიძულებენ რუსულ ენაზე განათლების მიღებას. მსგავსი ქმედება ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ აღიარებულ განათლების უფლებას.
დევნილთა დასაქმება რჩება ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად. კვლევა მაჩვენა, რომ დევნილებისათვის შემოსავლის მთავარ წყაროს დევნილის შემწეობა ან სოციალური დახმარება წარმოადგენს. გამოკითხვის შედეგად გამოჩნდა, რომ ოჯახების მხოლოდ 20% აქვს 200 ლარიანი ყოველთვიური შემოსავალი, დანარჩენებს გაცილების ნაკლები. ტოლთა და განსახლების მინისტრმა კობას უბელიანმა, რომელიც ამ ანგარიშს ასევე უსმენდა, კრიტიკის მხოლოდ ნაწილი გაიზიარა და თქვა, რომ ის, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში გაკეთდა, ამ 3 წლის წინ ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნებოდა. მაგალითად, საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროცესი, რომელიც ჯერაც არ დასრულებულა. დემონთათვის ერთ-ერთ მტკივნეულ სტატუსის მინიჭების საკითხზე კი მისი პასუხი ასეთი იყო.
სტატუსის მინიჭების საკითხი. ესე იგი, იძულებით გადაადგილებული პირი არის ადამიანი, რომელიც ომის შედეგად გადაადგილდა იძულებით და თუ ომამდე ის დედაქალაქში ცხოვრობდა შესაბამისად და მას ომთან არანაირ შეხება არ ჰქონია, მასე მეც აფხაზეთიდან ვარ, ჩემი მშობლები სოხუმში ცხოვრობდნენ, მაგრამ ჩვენ წამოვედით დედაქალაქში საცხოვრებლად 91 წელს და მე ვერ მოვითხოვ სტატუს არანაირად. მე ვარ აფხაზეთიდან, მაგრამ არა ვარ დევნილი. აი ასეთ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე.
კოალიცია დემილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურა ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ ჯანდაცვის განათლების თუნდაც სტატუსის მინიჭების საკითხები უფრო ადვილად გადასაჭრელია, ვიდრე დემილთა საცხოვრებელი პირობების პრობლემა. ყველაზე მწვავედ მისი აზრით ანგარიში სწორედ ამაზე უნდა იყოს აქცენტი დასმული.
აი თუ ჩავიხედავ, თუ უშუალოდ მივალთ კოლექტიურ ცენტრებში ბევრგან, ეს არის არამწვავე, არამედ გაუსაძლისი პირობები და წარმოუდგენელია, რომ ადამიანები ასეთ ვითარებაში ცხოვრობდნენ. განსაკუთრებით ეს არის დასავლეთ საქართველო. ახალი კოტეჯები ძალიან ძვირ მდგომარეობაშია, უბრალოდ ადამიანს ხა საკუთარი რესურსები, ძალები და სახსრები უწევთ ამ ყველაფრის აღდგენა შემდეგ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა მათი დახმარების ბინებთან დაკავშირებით და დამთავრებული ეწლიანი გარანტიები ჰქონდათ, მაგრამ ახაც ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემებია მშენებლობის ხარისხთან დაკავშირებით.
დემილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ სინერგიის კოორდინატორს ნინო კალანდარიშვილს კი ანგარიში ახალგორიდან დემილთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დააკლდა.
დიდი ყურადღება ქალის რაიონზე დათმობილი და ეს მისასალმებელია, მაგრამ მსგავსი სიტუაცია შეიძლება იყოს ახალგორის რაიონში და ახალგორის თემა საერთოდ არ არის წამოწეული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ჩასახლების ადგილების შესწავლა მოხდეს და მათი შესაბამისობა იმ სტანდარტებთან, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ჩასახლების პროცესში.
სახალხო დამცველის ანგარიში ნაწილობრივ მოხდა გასულ საფხულს დევნილთა გამოსახლებების პროცესის ამბავიც, რომელიც საკმაოდ მტკივნეულად მიმდინარეობდა. კვლევის ავტორების მიერ გამოკითხული ხალხი აცხადებს, რომ გამოსახლების პროცესი მათთვის შეურაცხმყოფელ ხასიათს ატარებდა. ანგარიში არაფერია ნათქვამი კერძო სექტორში გასახლებულ დევნილთა მდგომარეობაზე. ამ საკითხს გიორგი ტუღუშის განმარტებით პროექტის შემდგომ ეტაპზე შეისწავლიან.
ეკა ქევანიშვილი გახლდათ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი, ჩვენ კი ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ჩვენ ერთად გახლავთ დემილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიის კოორდინატორი ნინო კალანდარიშვილი. კალბატონო, თქვენ მცირე შენიშვნა ჰქონდათ სიუჟეტთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ გულისხმობდით არა ახალგორიდან დევნილებს, არამედ ახალგორში მცხოვრებ ქართულ მოსახლეობას აღინიშნოს საქმე. სიუჟეტდანაც მოვისმენთ და ისედაც ალბათ ცხადია, რომ ყველა პრობლემას სამინისტრო ვერ მოერევა, იმიტომ რომ დიდი არის ეს დევნილების პრობლემა, ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი და ცხადია, რომ ხარვეზები იქნება. მაგრამ ხომ არ არის ზოგადად მიდგომის პრობლემა? ანუ ამ ანგარიშიც არის ნათქვამი, მანამდეც იყო ნათქვამი სხვა შორის არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომ დევნილების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის რესურსების უდომის პრობლემა, რომ ისინი არიან თქვათ კომპაქტურად ჩასახლებული ერთ ადგილას და შემდეგ ხდებიან ერთგვარად დამოკიდებული რამ შემწეობაზე, იმიტომ რომ თავისით რომ თავისთავად დაეხმარო ცოტა რთული არის, როდესაც ცხოვრობ ძირითადი რესურსებისგან შორს, როდესაც ისედაც არის უმუშევრობის პრობლემა, მათ შორის ვინც ქალაქში ცხოვრობს და ვისაც თავისი სანაცვლოდ რეყავს და აკაიზერდა, სხვა ჩამოსული ადამიანისთვის ალბათ ორმაგად რთული იქნება სამუშაოს ცოდნა, კიდევ ცოდნა კი არა და შოვნა. მით უმეტეს თუ ცხოვრობ შორს, თუ ახარ ასეთ ვითარებაში, შეიძლება რომ რამე გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ სწორედ აი საშუალება მიეცეს დევნილს, რომ თვითონ უშუალოდ თავის თავს და არ იყოს თქვა დამოკიდებული შემწეობაზე წლების განმავლობაში.
დიახ, თქვენ მნიშვნელოვანი პრობლემა წარმოჭერთ ბატონო ნიკო. საქმე იმაშია, რომ როცა პრობლემები იქნება და თუნდაც სამშობლოდან გამოსახლების დროს ხშირად ჟღერდებოდა ის თემა, რომ დევნილები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული თბილისში და არიან ზუგდიდში, ან თუნდაც ან ნებისმიერ სხვა ადგილას, მოდიან თბილისში და ცხოვრობენ თბილისში. დამერწმუნეთ, რომ დამიჯერეთ იმაში, რომ მათ მაინც და მაინც ფეშენ ვიკის კვირაში მონაწილეობის სურვილის გამო არ უნდათ თბილისში ყოფნა და გლამურული ღონისძიებებში მონაწილეობა არ არის მათთვის მთავარი. მთავარია სწორედ ის, რომ თბილისში მათ შეუძლიათ მცირე მცირე წვრილი ბიზნესი, შემთხვევითი სამუშაოები რაღაცნაირად მოახერხონდა იშოვონ ყოველდღიურე საცხოვრებელად აუცილებელი მინიმუმი. და დედაქალაქში ამის შესაძლებლობა უფრო მეტია თუნდაც ვიდრე რეგიონის სხვა ქალაქებში. ამიტომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრივი მიდგომა არის აუცილებელი და სახელმწიფოს მხრიდან არის მეტი ძალისხმევა განსახლება, არა მარტო განსახლებაზე რა თქმა უნდა, არამედ დასაქმების პრობლემის გადაწყვეტაზე. იმიტომ რომ თავისთავად თუ კი ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ დევნილებმა უნდა მოახერხონ თავისი თავის დამოუკიდებლად თავისი პრობლემების დამოუკიდებლად მოგვარება თავის უზრუნველყოფა, შეუძლებელია სტრიალ მინდორზე გააკეთოს ადამიანმა და ადამიანის უფლებების დეკლარაცია სწორედ მინიმალურ პირობებს გულისხმობს, როცა ამბობს, რომ ადამიანს აქვს სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, განათლების, შრომის უფლება. აქ იგულისხმება სწორედ იმის მინიმალური აუცილებლობები, რაც უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი.
მსმენელი, რეკავს გისმენთ, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ ეთერში ხართ, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი. არის მე? კარგი. მოუბრუნდებით სტუდიაში, რაც არ გამოვიდა ეგ ამბავი, 988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ახლა ისმის? მე მგონი არ გამოდის არაფერი. კარგი, თქვენ ახსენეთ ახალგორში მცხოვრებნი, თუმცა მხოლოდ ახალგორში ალბათ არ შეეხება რამდენიმე სოფელს, რომელიც ახლა არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ანუ იმ ხალხს, ვინც დევნილებად არ ითვლებიან, მაგრამ მცხოვრებენ, შეიძლება კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში, იმიტომ რომ თუ სადმე არის დაძაბულობა და სადმე არის, რა ვიცი, საზღვარი, ამათთან დაკავშირებით რა ხდება?
მე
ვიცი, ადრე უთქვამთ, რომ თავს თავისნებაზე არიან მიშვებულები. ანუ
თავისნებაზე მიშვებულებაში
ყურადღებას არ აქცევენ და ცხოვრობენ თქვა სოფლებში, სადაც შეიძლება კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში იყო, იმიტომ რომ აქაც შეიძლება ცუდ საყოფა ცხოვრება ვითარებაში ცხოვრობდნენ, მაგრამ ყოველდღიურად არ ფიქრობ, რომ საღამო როგორ
დამთავრდა. ჩემი შეკითხვა ამ ანგარიშთან მიმართებაში სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ კონფლიქტის ხაზი დაშორიშებულ საზოგადოებებს იყო აქ ლაპარაკი და გალის რაიონი იყო აქცენტირებული, ზუსტად იგივე პრობლემებში, იგივე და მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს ახალგორის რაიონში და ინფორმაციის გამოტანა, როგორც გალის რაიონიდან არის პრობლემა და ამ ინფორმაციის გადამოწმება ასევე ალბათ ახალგორის რაიონში იმდან არის იგივე პრობლემები. და სწორედ იმიტომ დავსვი შეკითხვა, რომ თუ კი შევიდა გალის რაიონის თემა ამ ანგარიში, რატომ აღარ აღმოჩნდა ახალგორის თემა?
ეს შეხება არც ვიცით რა
ხდება. და სწორედ აქეთკენ მიმყავდა მე საუბარი, ისეთი შეთაბეჭდილება მექნება, რომ რაღაც დახურული თემაა საერთოდ ახალგორი, არც ის თუ რა ხდება იქ და არც ის თუ ჩვენ რატომ უნდა ვიცოდეთ თუ რა ხდება ახალგორში. და ეს მარტო ქართული მოსახლეობის მიმართ ნამდვილად არ გულისხმობ, ყველა ადამიანის მიმართ, რომელიც ხობრობს ახალგორის რაიონში.
გასაგებია, ახლა მგონი მოახერხეთ სვენალის ეთერში გამოყვანას. დილამშვიდობისა გისმენთ. თუ შეიძლება გეუბნა რადიო მიდგებს შაუწიეთ, რომ ერთო არის ეს. რადიო მიდგებს შაუწიეთ, უკეთესად გავიგებთ რას ამბობთ.
სექტემბრამდე ცხოვრობდით მერკულაში. შემდგომ დარეგისტრირებული ვიყავი თხონის რაიონში, როგორც ტოვილები, გარკვეული წლები მე რუსეთში გადავედი სამუშაოდ, შესაბამისად მოგვეხსნა ეს სტატუსი. აგვისტოს ცნობილ მოვლენების შემდეგ იქა დეპორტირებული ვიქენით და აღვიდგინეთ მოქალაქეობა, მაგრამ მოგვაჯეს ორმაგი მოქალაქეობა და მის მერე გვეუბნებიან სადაც მიმართეთ და ორმაგი მოქალაქეობის ტოლვის სტატუსი აღდგენილია. არა, ორმაგ მოქალაქეებზე შეჩერებულია ყოველგვარი კომპენსაცია, დახმარება და ეს თითქმის ყველაფერი და ორი წელია უკვე ამ მდგომარეობაში ვართ, ლუკმაბრო დაჩერილა. იქნება გაგვიმართოთ რა რეალურად მართლა შეჩერებულია თუ რა ხდება ამ ორმაგ მოქალაქეებზე ტოლვებზე, რომაც სტატუსი დაღდგენილია.
მადლობა ზარისთვის. თუ ვიცით რა ხდება რომ დაკავშირებს
ორმაგ მოქალაქეობასთან, ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია და ვერ გავცემ ბატონს პასუხს, მაგრამ შემიძლია ვურჩიო მას, რომ მიმართოს ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენლებს ზუგდიდის რაიონში. ეს გახლავთ ორგანიზაცია სამეგრელო მედია და ისინი მას გაუწევენ დახმარებას, რათა მან მიიღოს ზუსტი პასუხი მის მიერ დასმულ შეკითხვაზე.
და კიდევ ერთი სონალი ყოს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
ძანეთ.
გამარჯობა.
ჩემის აზრით, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, გასაგებია, რომ თავრობას უჭირს დევნილების შენახვა სათანადო დონეზე, რა თქმა უნდა. მეორე სამხრივ, რა ვიცი, ყოველთვის გვიგეშინებენ იმას, რომ აი ჩვენი კეთილგანწყობილი ევროპა, ასე ვთქვათ, ჩვენ სჭირდა ვარამს იზიერებს და შემდეგ. აი ესეთი აზრი მაქვს, რატომ არ შეიძლება, როცა ნახევარი საქართველო დღევანდელ პირობებში, ასე ვთქვათ, გაქცეული და მოდებულია მთელ ევროპას, რაღაცა სამუშაო ადგილების შემოთავაზება გააკეთონ, ან რაღაცა ვთქვათ, რაღაცა პროცენტის ვთქვათ, ან განსახლება, ან რაღაცა, რომ თუმართა დახმარება უნდა და თუმართა რაღაც გაკეთება უნდა ჩვენთვის. ხედავენ, რომ საქართველო, ჰა, რაც არ უნდა გააკეთოს, ხლა ვერ არის იმ დონეზე, რომ დევნილებს რაღაცა თავისი, ნუ, მინიმუმი მაინც მისცეს. აი, ხო შეიძლება რაღაც ამ საკითხის ან დასმა, ან განხილვა, ან თუ ისინი აქ თავაზობენ
ჩვენ. გულისხმობთ, რომ ევროპამ წაიყვანოს თავისთან ჩვენი დევნილები.
რატომაც არა, ან სამუშაო ადგილების შექმნა, საქედა რომ მიდიან ესე ტყეღრე დადიან და ხასაიდან უვლიან, ხასაიდან უვლიან და მაინც იქ არიან, ხო? ხო შეიძლება ამის ლეგალიზება რაღაცა ჩავიდნენ, იმათაც რაღაც საქმეს გაუკეთებენ, ეხლა ბევრი ეხლა აკადემიკოსება თუ არ დასვენ გასაგებია, მაგრამ ბევრი შავი სამუშაო რო არ კადრულობენ, ხო? აგერ ჩვენები გააკეთებენ და იმათაც კარგი იქნება და ახაც რაღაც ორკაპიკ შემოიტანენ და რა ვიცი და რა არის ეხლა რაღაცა შეუძლებელი მითუმეტეს
და ბაზარისთვის გასაგებია, გასაგებია პოზიცია, გაგაბზანდებოდეთ. მოსაზრება იყო უფრო მსმენელი შეკითხვა ნაკლებად, თუ გნებოთ კომენტარებს.
თუმცა ჩემ კომპეტენციას ცელდება ის, რომ რეკომენდაცია მიეცა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ ორგანიზებული ხასიათი მისცეს სტიქიურ გადინებას მოსახლეობისა საქართველოდან. მაგრამ თუ შეიძლება ბატონის შეკითხვასთან დაკავშირებით, იცით, სწორედ ამ ანგარიშზე, რომელიც შესახებაც ჩვენ გმში მსაუბრობდით და რომელიც შესახებაც დღესაც რამდენჯერმე ვახსენეს, ანგარიში ერთ-ერთი რეკომენდაციის დამატება მინდოდა, რომელიც ჩვენი ქსელის მიერ იქნა შემუშავებული. ბული საქმე იმაშია, რომ როცა ხდება დენილთა განსახლება ახალ ჩასახლებებში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ალბათ იქ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან ერთად კომუნიკაციების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ანუ გზების, სატელეფონო მომსახურეობის, საბავშვო ბაღების, რაც მუდმივად პრობლემაა, იმიტომ რომ მუდმივად ლაპარაკობთ იმაზე, რომ საშუალო სკოლების პრობლემაა, დევნილების ძალიან შორს დადიან სკოლაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, საბავშვო ბაღების, ჯანდაცვის ობიექტების, იმიტომ რომ თუნდაც სამეგრელოს რაიონში, თუნდაც იგივე ფოცხოვე წერიდან თუ კი 3-4 ლარი დაჯდა ადამიანის ქსავრობას უგდიჩი იმისათვის, რომ ის მივიდეს ექიმთან, მიიღოს უფასო ჯანდაცვის პოლისით უზრუნველყოფელი მომსახურეობა და შეიძინოს უფასო წამალი და შემდეგ იგივე თანხა დაუსდეს მას სახლში დაბრუნება, ეს უკვე რაღაცნაირად არანაირ ჩარჩოებში არ ჩდება. ამიტომ ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი იქნება სწორედ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და საკომუნიკაციო საშუალებებით უზრუნველყოფა იმ ცენტრები, იმ ადგილებისა, სადაც ხდება განსახლება.
რაც მინდა რომ დააკონკრეტო, ეხლა არ ხდება ესე, ანუ
დეკლარირებულად ხდება, მაგრამ რეალობა განსხვავდება დეკლარირებული სიტუაციისაგან. მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი, რისი თქმაც მინდოდა, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარ მოხდეს შესწავლა. აი თქვენ ბძანეთ, რომ არიციანო, ინფორმირებული არ არიანო, ლებიო, ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს კოლექტიური ცენტრის განსახლების წინ ამ კოლექტიური ცენტრში არსებული საჭიროებების და მოთხოვნილებების შესწავლა. აი ესე დიდ დასახლებაში, როგორც არის წალდობა მაგალითად, სადაც 10000-მდე დევნილი არის განსახლებული, ბუნებრივია დადგა დრო და დაიწყება წალდობაში დევნილთა განსახლება, საცხოვრებლების რეაბილიტაცია, დაკანონება და ამ პროცესისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა წინასწარ საჭიროებების შესწავლა. რა უნდა იქ მოსახლეობას რისი საშუალება აქვს, რომ მათი მიდგომების, მათი სურვილების და მოთხოვნილებების გათვალისწინებით შემდეგ აღარ იყოს დირექტიულად, რომ 40 ადამიანი წავა ფოთში, 30 ადამიანი დარჩება აქ და არ მოვიდეს, არ მოხდეს სიტუაცია, როცა თუნდაც წყალტუბოს ცხოვრებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ უკვე წყალტუბოელები ვართ და მოულოდნელად მეორე დევნილობის საშიშროების წინაშე ვდგევართ, არ აღმოჩნდნენ აი ესეთი მძიმე პირობების წინაშე.
მადლობა. მსმენელს შევახსენებთ, ნინო კალანდარიშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, დენილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელის სინერგიის კოორდინატორი. მადლობა ჩვენ სტუმარს, მადლობა მსმენელს, მეც დარეკა. ბოლოს ორ წუთს ნინოს გადავცემ, რომ გაგაცნოთ რა ასე წერენ
გასა. თქვენ საუბარს რომ ასე ვთქვათ, კარგად გადაებას რო იტყვიან. პრესაშიც არის წერენ დღეს დევნილთა პრობლემებზე. გიორგი ახვლედიანთან, ქრისტიან დემოკრატთან ინტერვიუს სათაური არის, ასეთი გადავიტანოთ ბრძოლთა სამინისტრო ფოცხოში. ინტერვიუ მას ეხება სახელისუფლებო შენობების და უწყებების გადატანას რეგიონებში და ის ამ წინადადებით გამოდის. ყველაზე კარგი იქნება, რომ სამეგრელოში გადავიდეს ეს სამინისტრო. Georgian Times წერს სტრასბურგის სასამართლოში კობა სუბელიანის წინააღმდეგ სარჩელი შევა და დევნილთა მონათხრობი არის მოტანილი სტატიაში. როგორც გავარკვიეთ, კობა სუბელიანი დევნილების რეალური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტს არ აწვდის, ეუბნება თითქოს დევნილებს რეგიონებში შეთავაზა საცხოვრებელი ფართი და ესენი არ კადრულობენ იქ გადასვლასო. ეს არის Georgian Times-ი გაზეთი ყველა სიახლე სამცხეთხო სათაურების გავასწრებ აქ ქვეყნებს არაერთი ინტერვიუს მათ შორის დავით გამყრელიძესთან ნონა გაფრინდაშვილთან სტატია არის რითვის მოუბოდიშა განათლების მინისტრმა სკანდალურ ინგლისურის მასწავლებელს ალია წერს აგრეთვე რეზონანსი თავრობაში ცვლილებებზე იმაზე რომ თითქოს თემურ იაკობაშვილი შეერთებულ შტატებში ელჩად გადაყავთ რეზონანსის ცნობით ეკატყეშელაშვილი მის ადგილას ინიშნება ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეუთოდან შვეიცარიაშიო გაზეთი 24 საათი ტერმინი რომელმაც პოლიტიკური ძალა უნდა შეიძინოს და გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა რა ეღირება ხვალ ჩვენი კატლეტი.
მადლობა ნინო, რა ეღირება მართლაც და ხვალ ჩვენი კატლეტი. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გოჩალეჟავა იყო ხმის პულთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. კარგად ვზადდებოდეთ.